You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في الجنين مدور سميلة.
وقالدر بخرف التلفون عنا للدوريس ميلا بيش تكلمنا دوار الجنين اللي مستوي جابشي مستقسيات تاكم السمية تانا غراتسي هفنا تالهنتيك دوريس
غراتسي جو غراتسي انتم السمية تدان البروغرامالتي وتالي تشمبلو تحلو المستقسيات تاكم
لو المستقسية جاية من عند سمية تانا من نيو ساوت ويلز قالت لك دوريس دين عنده شي فيولي فايلتس لي ilom imħawlin fl-istess pot tal-ħafna snin. Issa dal-aħħar qed tinnota li hemm minnhom li l-fjura hija bajda bil-vjola fit-tarf u l-werqa daqsxejn iżgħar. Għaliex?
Iva, Kristin Magro, Iva. Dawn il-kultant meta jbidlu fil-kulur dawn il-violets minħabba il-pH tal-ħamrija. Ara naqra inti jekk forsi il-ħamrija fejn qegħdin jikbru sarriċ ħelwa meta forsi xi darba waddab xi ġir jew xi lajm jew żelaq l-isfel waqt li inti jissaqi. Però wkoll ngħidlek li dawn il-violets huma wkoll il-proprja ngħidilha jien l-antika li minna ġew ħafna kkaltivati il-proprja l-ewwel waħda kienet bajda li minna mbagħad ħarġu viola, viola skuri u oħrajn imnaqxin. Issa, il-parilli sanatik hija illi jekk huma dawk li ngħidulhom violet adoratissima li għandhom il-werqa naqra fil-kobor u viola viola hija l-fjura, għatihom dak li ngħidulu osmocote for flowering, all right? Għalifhom daqsxejn waħda u tajjeb. Iva anka issa fix-xitwa għax dawn verament qegħdin jaġgħu jikbru u sbieħ ħafna. Issa, jekk fil-fatt imbagħad dik li qed tara inti hija in-native violet li din suppost issa għandha l-werqa żgħira bħalma qed tgħid u bil-kemm ma ngħidlek x'isa l-werqa imdawra jisaqlub żgħar iċċekkja daqsxejn. Hawnhekk ngħidlek biex tagħtiha in-native food. Jittixri wkoll bħal osmocote li huwa għal flowering imma fuq ukoll ikun hemm miktub for native flowers, all right? Ħalli toqgħod attenta. Però ngħidlek tinkwetax jekk inti tara id-differenza naqra fil-kulur ta' dawn il-violets, għaliex ma' żmien inti tista' tissepara u jkollok ukoll violets li tkunu differenti.
Jiġifieri Doris, jekk tħallihom ma' xulxin, ma jfissirx li l-fjuri kif qaltina din is-semija tagħna, l-fjuri bojot hija qirdu lill-pjanta oriġinali lill-vjola kompletament.
Il-biċċa l-kbira jekk inti tħallihom kollha hemmhekk u ma tagħtix każhom, iva dak li jista' jiġri l-bajda take over ħanejda bl-Ingliż u tneħħilek il-kulur il-vjola. Imma meta inti mbagħad tibda talifhom, allura u hawnhekk talifhom ħalli fjura tkun b'saħħitha, il-kulur iktar jerġa' jibda joħroġ. Però ma żmien ngħidlek kemm tista' dak li tara kollu ġi abjad aqlaħħa bil-galbu tijak u warraba bandora jew f'xi qasrija ħalli ma jkollokx kollox ta' kulur wieħed ikollok id-differenza x'in inti tibda tħares lejhom.
Mistoqsija mingħand John Calleja minn Sunshine fil-Victoria, Doris dan qallek li għandu s-siġra tal-larinċ u għamlet ftit sewwa imma ħafna minnu maqsum għaliex.
Eħe, din ngħidula ilma li mhux regolari, vol dir il-larinġa ħadet xarba ilma f'daqqa waħda u li jiġri ju il-frotta x'pakkat inqasmet għaliex il-qoxra din qiegħda tikber bil-mod imma fuq ġewwa dak li aħna niklu tant intela bl-ilma forsi għamlet xi naqra xita ta' malajr f'daqqa waħda li jawġew sintendi x'pakka u rrid jikber imma l-qoxra ma felħitx li tikber. Allura dak li jiġri tixpakka. Issa ngħidlek jien li jekk baqalek frott li mhux kollu inqasam, żomm f'moħħok li jien tistaqi din is-siġra regolari minn ġimgħa għal ġimgħa. U m'għandniex xi ngħidu biex bekk meta tagħmel ix-xita din is-siġra ma tkunx qiegħda tieħu kollox hekk ta' f'daqqa waħda. Ir-rutina tagħha is-siġra l-frotta tkun qiegħda tikber kif għandha tkun.
Mistoqsija minant Mermil Victoria, Doris din qaltlek li għanda Spider Lily bħal dik li kien ikonna f'Malta. Qaltlek li meta xtrata kien fija fjura, imma issa il-għanda snin qatt ma għamlet fjura waħda għalkemm it-tella wera sabiħ ħafna għaliex.
Iva, Mary, l-Spider Lily, ekku, il-rampila, kull Malti naħseb kien ikolna u għanna xi waħda minnhom, grant għaskemm huma popolari magħna l-Maltin, hux vera. U ħanajlek oħra kemm saru popolari fin-nurseries hawn fl-Awstralja. U iva ħejt ixraqa srija kemm huma għoljien. Il-għaliex sabu li huma l-kelma ħardi u ġvera tant huma b'saħħithom tkabbarhom fejn trid, fix-xemx, fid-del, nofs u nofs, però jekk inti trid li jkollok fjuri ma' dawn l-Spider Lilies, il-parir tiegħi hu għaliex jien għandi kullum kien imħawwel fuq in-naħa ta' wara, imma dawk li qegħdin imħawlin Morning Sun dawn huma kollha mimlija bil-fjuri, fjura żgħira bajda issa kollha stilel mat-sok tagħha ma' dik il-naqra fera fejn imbagħad fit-tarf toħroġlok bħal pjanta oħra. Dawk li huma mkabbrin fid-del ma taralhomx fjuri iktar fihom weraq, però jekk inti trid ukoll talifhom osmocote ngħidlu jien tajjeb ħafna for flowering jew tara issib xi ieħor xi prodott jismu bloom for flowering dawn kollha tajba jekk inti trid biex iktar joħorġu l-fjuri.
Issa għattek u kolli innotat li il-pot li qiegħda fija kważi mimlija bil-pjanta, għattlek forsi wasal iż-żmien li nofroqhom u nħawel parti minnha x'imkien ieħor.
Din verament idea tajba wkoll, ekku, iktar ma nixxi ngħidu għaliex imbagħad li jiġri tant tiffolla dik il-qasrija li anke jekk inti sa tiġi li talifhom m'hemmx fejn joqgħod dak li kel fejn idur ma' dawk l-eruq tagħha. Iva ofroqha, għamel il-ġdejt, għamel hanging baskets iżjed, jew sib xi rokna fil-ġnien fejn qegħdin ngħidu fil-Morning Sun u ħawwilhom minn fl-art ħalli tara kemm jikbru u jkunu sbieħ. Però attenta wkoll li ma jkunux qrib ta' xi siġar il-għaliex tant jiffollaw b'dak l-eruq minn taħt li jimbagħad hawnhekk ma jħallux forsi dik is-siġra żgħira li għandek illi tikber kif għandha tikber.
Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris, minfakkar hawnhekk lis-semmija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu iċemplu fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne, iħallu l-mistoqsija fuq it-telefon minbagħad jiena ngħaddiha lilek biex inti tweġiba fil-programmi tagħna.
Grazzi u kif dejjem ngħid komplu gawdu l-ġnien x-xitwa u s-sajf l-ebda staġun ma jħallina li noħorġu fil-ġnien u nagħmlu dak li nistgħu miegħu.
sbs.com.au